Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først, hvad intro, lige nogle strøtanker. For det første, så tak til alle dem, der har støttet økonomisk. Det er virkelig fedt. Og igen, hvis man vil modtage et nyhedsbrev, så kan man bare gå ind på min Instagram. Der kan man få, kan man tilmelde sig. Og jeg har ikke så meget på hjertet i dag. Måske har jeg været optaget af valget i USA. Jeg tror godt, vi ved, hvad outcome det bliver. Jeg har min gæst med. Hun sidder her allerede. Det er dig, Anja.
Ja.
Vi har lige ventet. Vi er lidt urolige.
Jo.
Ja.
Skræmmende.
Hvad?
Ja, det er lidt skræmmende.
Ja, det er sgu lidt. Verden, den er virkelig urolig.
Ja.
Altså meget. I øjeblikket, ikke? Og jeg har lagt mærke til, at mange af mine klienter, i hvert fald dem, der har sådan en eller anden form for sensitivitet, de sådan på en eller anden måde tager det sådan virkelig ind og mærker den der sådan uro der, ikke?
Ja.
Men ja, sådan det. Så må man gøre, ligesom jeg så Peter Frödin, han gør, han i sin bog, han fravælger lidt sådan medier og så videre, så videre. Det gør jeg også nogle gange. Nogle gange så læser jeg simpelthen ikke det ene eller andet, fordi at, jeg synes, at jeg bliver påvirket af det. Ikke?
Det gør vi også. Vi har lukket ned fra Ukraine.
ja, vi har lukket.
Vi orker det.
Okay, I tager Ukraine, så tager jeg USA.
Ja, tager USA også, men det er det næste.
ja, og Mellemøsten lukker vi også.
Ukraine har vi ikke lukket ned for, vi har lukket Rusland, ned for Rusland. Ja, ja.
Jeg tror, det er en meget god idé. Men prøv at høre, når nu vi lige har hørt dig, så velkommen til, Anja.
Tak.
Vi skal høre om autismedelen.
Yes.
Fordi at nu har vi i nogle 70 udsendelser, de fleste af dem i hvert fald, talt om ADHD og alt muligt andet, men vi har jo lidt skiftet navn til ADHD og autisme, fordi at vi bare kan se, at det er bare sådan en god kusine eller fætter eller en halvbror, der følger med. og du er mor til to piger.
Ja.
En på 13 år, og en på 16 år.
Yes.
Og der har vi noget, vi skal snakke om, omkring noget atypisk autisme, og ADHD, og Aspergers og ADHD.
Ja.
Og det, prøv at, det har jeg glædet mig helt vildt til, fordi det er jo sådan, det er jo de der dele der, som vi ikke har beskæftiget os så meget med. Og der skal du virkelig være med til at folde ud.
Ja.
Og gøre os meget klogere.
Jeg skal prøve.
Jamen, det er sikkert, du kan. Kan du sådan prøve at sådan bare at fortælle omkring jeres familie og hvem I er? Og til lytterne vil jeg bare lige sige, at vi har faktisk aftalt, at vi nævner ikke navne. Fordi, altså på pigerne, af gode grunde, fordi at, det er jo ikke alle, der synes, det er super fedt.
Nej.
At komme ud. Ja, ja. Så hvem er I egentlig?
Jamen, vi er en familie på, vi er sådan set 6. Vi er 4 sammenbragte børn, hvoraf mine 2 piger på 13 og 16 har lidt forskellige diagnoser på paletten.
Ja.
Ja.
Og så. Det var, som jeg nævnte, atypisk autisme og ADHD og Aspergers og ADHD også,
ikke? Yes, det er det. Og den lille har faktisk, hun fik diagnosen ADD, men altså, det går ind under det samme.
Ja, ja, ja. Og du skrev til mig for et stykke tid siden også, og noget af det, du skrev, og det, der gjorde, jeg spidsede lidt øre også, det er, at du skrev også den anden side, den der sådan lidt mindre flatterende side af de der diagnoser, hvor livet kan være lidt hårdt også, og sådan noget, ikke?
Ja.
Hvor det også er udfordrende.
Det er altså, mega udfordrende.
Både for dig, og for dem selv, og for alle de sammenbragte, og så videre. Men du har også en kæreste.
Det har jeg.
Ham har du faktisk taget med, han sidder lige der.
Ja.
helt roligt.
Helt roligt.
Ja. Men altså, prøv lige at give et billede af, altså jeres hus og jeres hjem, hvordan er det, det ser ud og med sammenbragte børn, og hvor meget har I dem, og er det 9, 4, 7, 5 og 10, 10? Eller?
Altså, mine to piger, vi bor i et stort, gammel villa fra 1893, borgmestervilla, som vi har renoveret, den købte vi, i en tid, hvor det ikke var så hektisk det hele. Så det var jo skønt at købe sådan en dødsbo, som man lige skulle rydde og bygge op. Samtidig med, at det livet blev rigtig, rigtig svært. Mm. Ja. Men vi bor i huset. Mine to piger er hjemmeboende, og min mands to børn, dreng og en pige, bor hos deres mor.
Ja.
Den ene går på gymnasiet og er sådan, har kæreste, og hun kommer, når hun har lyst, og den mindste kommer hver en weekend, eller hvornår det passer ind. Mm. Der er et godt stykke mellem os, så, okay, så er der lige noget rejse, der ikke passer ind med skoledag.
Ja. Ja. Men lad os prøve at tage den mindste, så bare lige for at hende på 13 år.
Ja.
Hun har atypisk autisme,
ja,
og ADHD.
Ja.
Og prøv at fortælle lidt om, hvordan vejen til hendes udredning den var, og hvornår I blev opmærksom på det, og hvorfor.
Ja, atypisk autisme kan jeg forklare sådan, at den er jo meget i nogens øjne svær at få øje på, fordi den er atypisk. Der er ikke sådan nogle specifikke signaler.
Mm.
Så især piger med atypisk autisme er rigtig svær at få øje på. Men hendes signaler opdagede vi sådan set ved, at min store pige begyndte at få det rigtig godt, så vi begyndte sådan at slække lidt på den der meget stramme struktur, vi har kørt i mange år, hvor vi aldrig var ude af huset, hvor hvis vi skulle ud af huset, skulle det forberedes lang tid før. Da vi begyndte at slække på det, så kunne vi bare se, at hendes verden væltede fuldstændig.
Mm. Okay.
Og vi kiggede, altså inden da havde vi også sådan ær til at kigge på hinanden, når vi snakkede om et eller andet, og så det lignede, at det sådan, det glæder lige hen over hovedet på hende.
Mm.
Som om der var ting, hun ikke forstod, og hun er faktisk knivskarp, en rigtig god hjerne, men der var simpelthen sådan helt hverdagsformuleringer, hvor man tænkte, det forstod hun ikke.
Så det var den måde, hendes i går sådan symptomer ligesom blomstrede.
Ja, det var
op.
I hvert fald de signaler, vi startede med at se, og så gik det ligesom over i, at hun ret hurtigt gik ned ad bak, fordi hun fik det dårligt i folkeskolen og udviklede OCD, så hun startede faktisk med at sige det til os, inden at vi sådan set selv havde fået øje på det, fordi hendes OCD startede faktisk ind i hjernen med, at når hun for eksempel var med ud at handle, at hun sagde, at mor, det er ligesom om, at hvis jeg kommer til at røre en reol, så skal jeg også røre den samme sted med den anden hånd.
Mm.
Sådan. Og det er jo ikke noget, man sådan nødvendigvis lægger mærke til.
Nej. Okay, og vi kommer tilbage til hende, fordi jeg dykker ned i de forskellige sammen med dig. Ikke? Og så den ældste, som har altså Aspergers og ADHD.
Ja.
Hvornår og hvordan sådan, var vejen til det, at I blev sådan bevidst omkring det?
Altså, der har vi faktisk altid set lige fra, hun var helt lille.
Mm.
Meget, meget lille.
Mm.
At hun var ekstrem struktureret.
Mm.
Hun var også meget tidlig på alting. Altså, hun havde fuldstændig flydende sprog, da hun var 2 år.
Okay.
Altså, man kunne føre en hel samtale med hende. Men det var min første fødsel, så det tænkte jeg jo ikke.
Nej, du har ikke noget at sammenligne
med. Jeg har ikke noget at sammenligne med. Men hun var meget sådan, alting skulle ligne hinanden, og det skulle være det samme. Og vi kunne for eksempel, da jeg først havde lært hende at sove i hendes egen seng, så kunne vi faktisk ikke få hende tilbage over i vores seng. Altså hun ville ikke ligge og putte ind ved os. Vi kunne ikke få hende til at sove ind ved os. Hun ville gerne lige ligge og hygge lidt, men så ville hun ind i hendes seng.
Mm. Ja.
Alting var meget struktureret. Vi kunne ikke. Hun har aldrig bare kunne tage hjem til sine bedsteforældre, eller man kunne ikke bare lige komme på en sjov idé, så væltede hendes verden.
Mm.
Ja.
Så I står der med altså sådan nybagte forældre for mange, mange år siden. Okay, så mange år siden var det heller ikke. og ser en pige, der opfører sig sådan lidt påfaldende. I lægger ikke sådan super meget mærke til det.
Nej,
sådan,
for hun er faktisk bare meget korrekt, kan man sige. Hun stak aldrig af, hun gjorde aldrig noget, man ikke måtte.
Så hun gik der sammen med jer og gjorde ikke noget forkert og fik et sprog som 2-årig.
Ja.
Hvornår begyndte I at tænke sådan, at der er noget, der ikke står sådan lige helt snorlige i motoren her?
Jamen, det gjorde vi faktisk, da hun begyndte i børnehave. Altså, hun har faktisk haft rigtig meget problemer med sin mave og hele sit fordøjelsessystem og alt sådan noget. Det har vi været rigtig meget til læge med. Hun har også været indlagt med det.
Mm.
Noget, vi senere har fundet ud af, rigtig tit hører sammen med autisme faktisk. Men det vidste vi jo ikke dengang.
Nej.
Og så så begyndte hun også at udvikle rigtig meget angst i forhold til det der med fordøjelse og altså som i virkelig meget angst. Men det satte vi jo over på, at hun altid havde ondt i maven, faktisk.
Og hvordan kom den angst til udtryk?
Jamen, det var jo, at hun for eksempel, hun turde ikke gå på toilet.
Okay.
Så hun nogle gange holdt hun sig jo 10, 12, 14 dage, så hun gik jo faktisk rundt og lignede sådan en voksen dame i vejer, okay, da hun var meget lille.
Så hun gik simpelthen ikke på toilettet?
Nej.
Det var. Og ved man, hvorfor det ligesom kommer til udtryk på lige præcis den måde?
Nej, men det er noget med, at når man synes, at verden er uoverskuelig, så finder man ligesom alt muligt andet en eller anden kontrol. Mm. Så det er faktisk en kontrolform. Det har også en, det hedder angoprese, mener jeg, at diagnosen sådan set var, som egentlig er en angst for tab af kropskontrol.
Okay.
Ja, og det var det, hun havde.
Okay. Så hun er i børnehave også?
Ja.
Og er der nogen, der siger noget der?
Ikke andet end, at de siger det der med, at hun tit gemmer sig, og så har hun ondt i maven, og... Men det var jo sådan, at hver dag, når jeg kom og hentede hende, og hun havde meget korte børnehavedage, kan man sige, fordi jeg var studerende, jeg læste på pædagogseminariet, så jeg kunne sådan... Hun blev afleveret sent og hentet meget tidligt. Og der tit, når jeg hentede hende nærmest dagligt, så nåede vi jo ikke engang ud til bilen før, så brast hele hendes verden sammen. Så kunne nogle gange tage os en time at komme fra parkeringspladsen, fordi der var hun ved at splitte hele bilen ad.
Okay.
Altså sparket på rattet, fik så revet fri af den der lille autostol, altså, som om hun var fuldstændig, ja, hele hendes verden forsvandt.
Altså, du sidder med et barn der i børnehavealderen, ikke?
Ja.
Der går fuldstændig bananas og flyner ud. Hvad tænker du egentlig selv?
Jamen, jeg tænkte faktisk hele tiden igennem, i starten lagde jeg det over på, at det er nok fordi hun har så mange smerter i hendes mave,
okay,
at hendes verden vælter, når hun får fri. Det var min tanke. Jeg vil da sige, at jeg har nogle gange nævnt, da hun var helt lille, når hun sådan reagerede på et eller andet, vi skal ud til mormor og morfar. Og hun så gik, hvor jeg tænkte, jeg har godt nok et meget hysterisk barn. Kan jeg vide, om andre børn også er sådan her, når det sådan ikke lige går efter, hvad de havde forestillet sig, hvis der egentlig ændrer sig en lille smule. Men jeg var godt klar over, at der var noget spil, fordi hendes verden brød sammen, så brød den jo sammen, ikke bare et kvarter eller 20 minutter, men det kunne være halvanden time, to timer, indtil det måske endte i noget opkast, og hun var fuldstændig færdig. Altså,
Men søgte du hjælp nogle steder? Eller sådan,
ja, det gjorde jeg. Ja. Og det gjorde børnehaven også til sidst, lige inden hun skulle starte i førskole. Ja. Der satte de også noget i værk. Men der fik vi bare sådan en skraldespandsdiagnose, der hed ængstelighed.
Jeg vidste engang, at ængstelighed var en diagnose.
Nej, men det er vist det. Vi fik et eller andet nummer ud fra OH, og så var det ængstelighed.
Okay. Så du fik den der lille sæd med i hånden, der hed ængstelighed, og så tog du din datter med.
Stadigvæk ikke kunne gå på toilettet.
Ja. Og det der med, at når man har Asperger, så nu skal du ligesom hjælpe både mig og lytterne, ikke? Altså, der har man jo nogle udfordringer omkring noget socialt samspil. Man har udfordringer med øjenkontakt, man har udfordringer med, altså, det kan være særinteresser, sådan monotone særinteresser også, ikke? Og så videre.
Ja.
Er det korrekt forstået? Ikke?
Det er helt korrekt.
Og er der andre ting, sådan, der ligesom er påfaldet? Nu tænker jeg ikke kun på
altså, Aspergers, det kan du jo ikke, den diagnose kan du ikke få, medmindre du er som minimum normalt eller højt begavet. Så det er jo også, altså, de falder ikke sådan udenfor på den måde. Hun har også altid været enormt kreativ, for hun var helt lille malet. Meget, meget dygtig til at tegne og male.
Okay.
Og haft særinteresser.
Ja. Og hvilke særinteresser har hun?
Hun har haft sten og forsteninger og, mumificerede dyr.
Åh, wow. Det er min datter. Jeg elsker sådan noget også.
Vi havde sådan en mumificeret frø liggende op på hendes værelse. Jeg kunne næsten ikke, når jeg skulle gøre rent, flytte den der.
Okay, så hun har de der særinteresser. Den høje begavelse, altså ud over sproget, hvordan kom den til udtryk?
Jamen, den kom jo nok til udtryk ved, i hvert fald ifølge psykologen, da vi fik hende udredt, at hun faktisk jo kvæg sin begavelse, udmærket godt ved, hvad folk forventer af hende.
Mm.
Så man skal faktisk være rigtig dygtig til at aflæse hendes signaler. Men hvis man kigger på hende, så kan man se, at hun for eksempel ikke aflæser noget i øjnene.
Okay.
Hun kan ikke aflæse et krops... altså, kropssprog kan hun godt. Nu er hun jo blevet stor, men det kunne hun ikke som lille, og hun kunne ikke aflæse øjne.
Og hvordan kom det til udtryk, så?
Jamen, det gjorde det jo tit i misforståelser.
Ja, hvilke? Ja.
For eksempel med... ja, det er svært lige, fordi så har der også været noget mundtligt indover. Men i hvert fald, jeg har nogle gange måtte kontakte nogle af hendes legekammerater også, fordi man er også meget direkte. Så hun nogle gange fik sagt nogle ting, der ikke var ondt ment, men...
Hun sagde bare tingene.
Hun sagde bare tingene. Ja. Hun har ringt, en gang ringt til en veninde og spurgt, om hun kunne lege, og så med højtaler på, og så siger hun, jeg er sammen, jamen ja, det må du, kan vi godt, men jeg er også sammen med en anden veninde. Jamen, så gider jeg ikke. Ja. Og jeg ligesom sådan bagefter måtte ringe og sige, det har jo ikke noget med, at gøre, men hun kunne ikke overskue mere end én.
Ja,
og hun havde én ven.
Okay.
Hun kunne være meget vældig, og børnehaven sagde altid, at hun var sådan et nemt barn, fordi hun kunne male. Hendes børnehavedag gik ikke i stykker, fordi at bedstevennen var på ferie. Eller...
Det var bare sådan, det var.
Det var bare sådan, det var.
Mm.
Men hun forsvandt jo tit, når de holdt børnefødselsdag eller sådan noget, så kunne de ofte ikke finde hende, så sad hun et eller andet sted for sig selv. Så
fordi det blev for meget.
Det er jo derfor, hun nok har gjort det, men altså, hun forsvandt. Hun kunne ikke de der store forsamlinger.
Mm. Så hun kommer i skole?
Det gør hun.
Og hvad sker der så? Fordi I har jo ikke rigtig nogen ting i hånden.
Nej, de har ikke nogen diagnoser på hinanden. Hun er ængstelig. Ja. Og det er hun også der. Det er svært lige fra starten, og meget, meget svært for hende at sige farvel til mig. Og det er der sikkert mange børn, der har svært ved at sige farvel til deres mor. Så det blev man jo sådan lidt krævet, at så det er fint, når du er gået.
Mm.
Så hurtige afleveringer. Men hun skulle altså sidde rigtig lang tid op ved... Hun fik en plads op ved siden af sin klasselærer, som gjorde, hvad hun kunne for at gøre hende tryg.
Mm.
Og vi synes jo sådan set udadtil, at hun klarte det sådan okay. Altså hun var udmattet, og hun var træt, og hun havde stadigvæk de der nedsmeltninger, som hun fik, når hun kom hjem, men hun var jo vældig i klassen og kunne følge med.
Og de der nedsmeltninger, ikke? Altså det er jo sådan lidt i går sådan lidt typisk det vi hører, ikke? Altså at de kan nogenlunde sådan klare skolegangen, altså dagen der, når man så kommer hjem, så knækker filmen.
Ja.
Og hvordan kom det til udtryk for hende?
Hun var udadreagerende. Altså hun altså, der var en lang periode, hvor jeg jo nærmest dagligt fik tæsk af mit barn.
Mm.
Ja. Og hvor jeg har simpelthen måtte fastholde hende, også for at hun ikke gjorde skade på sig selv. Fordi det var også det, hun var så frustreret, at hun rev hårdt af sig selv og ridsede sig på armene og bankede hovedet ind i væggen. Og ja, sådan afmagt.
Og når vi startede med at snakke om, at du ikke har noget at sammenligne med.
Ja.
Nu er der jo gået nogle år, nu er hun jo i indskoling, ikke?
Ja.
Nu har du jo noget at sammenligne.
Nu har jeg noget at sammenligne
og
med.
Hvad tænker du så der?
Jeg tænker, der er noget helt galt.
Altså, kan du huske, hvornår du sådan begyndte at gøre det de overvejelser?
Det tænkte jeg i lang tid. Jeg tænkte jo i lang tid, så havde hun i hvert fald angst. Det havde hun jo så i hvert fald. Det skulle vi jo så i hvert fald have hjælp til, fordi det var virkelig svært, og hun kunne mindre og mindre. Og der var ingen dage,
hvad
der
var... Hvad kunne hun mindre af?
Jamen, nogle dage kunne hun være social, nogle dage kunne hun ikke. Nogle dage kunne hun sove, nogle dage kunne hun ikke. Altså, hun var også bange for at sove. Ja, det var altså, det skiftede simpelthen fra dag til dag, hvad hun kunne.
Så der var ikke sådan en eller anden konsistens, altså rød tråd?
Nej, ja, udover at hun var det der med hendes mave, men ellers så var der ikke nogen rød tråd. Så vi kunne ikke sådan sige på forhånd, at det her, hun lærte heller ikke gode oplevelser. Det var ikke sådan, man tænkte, nu overvandt du det.
Mm.
Kunne du se, det gik godt.
Mm.
At det var fuldstændig scratch hver dag. Der startede vi bare fuldstændig på nul.
Så startede forfra, simpelthen.
Så... Med ondt i maven om morgenen jo. Altså, udover hun havde ondt i maven, men ondt i maven, ondt i hovedet.
Mm.
Ked af det.
Okay.
Ja.
Okay. Og den der sådan forstoppelse går ud fra, ikke?
Ja.
Det var, hvis ikke man går på toilettet.
Ja.
Det kunne vi vel gøre noget ved, kunne vi ikke? Sådan...
Altså, hun blev rigtig stærkt medicineret, fordi hendes tvangstanke omkring det var åbenbart så stærkt, at... De gav hende faktisk voksendosis, og selvom hun var en helt lille pige.
Ja, det er det afførende middel,
ja. Og som så blev skruet endnu mere op i weekenderne, når hun var hjemme.
Ja, vildt nok.
Ja.
Okay.
Når man ikke havde skolegang og sådan noget, ja. Og vi var ude i alle mulige forskellige belønninger, altså nye cykler og...
Belønninger Lego, for hvad?
Hvis hun gik på toilettet, okay. Altså Legoland, ja, alt hvad hun kunne tænke sig.
Ja, ja.
Og det var jo ikke, fordi hun ikke helt ville gerne ville i Legoland, eller have en ny cykel, men hun turde ikke.
Nej, det siger jo lidt om, hvor voldsomt det har været. Ja. Men hvad så? Altså, så kommer... Altså, du har også en mand på det tidspunkt, ikke?
Ja.
Altså, er I sådan begge to sådan aligned med, at hey, prøv at høre, der er et eller andet, der ikke fungerer her, eller...
Ja, altså han kom jo... Min mand kom jo ind i billedet, hvor hun faktisk i starten havde det... Altså, hvor hun var ængstelig, men hun var ikke nået til skoleværing og totale nedbrud.
Ja.
Så han så jo ret hurtigt i vores forhold en aften, hvor...
Ja, det, jeg skal lige sige til lytteren, det er jo den mand, der sidder her i dag, fordi du blev skilt fra din oprindelige mand.
Ja, jeg blev skilt fra min oprindelige mand.
Det er min nye mand. Og hvornår var det, han kom ind i billedet?
Han kom ind i billedet, da hun har gået i 0. første klasse.
Okay.
Ja.
Og hvad tænkte han så?
Jamen, jeg tror, han fik et chok første gang, han så det. For det skal jo også siges, at børn skal jo også være trygge, før de laver nedsmeltninger over for andre. Så der gik jo lige et stykke tid, inden at... Men jeg husker også tydeligt første gang, at det skete, da vi havde været til en fest, og hvor vores allesammens børn var blevet passet ved mine forældre, og så skulle vi hente dem, og så skulle vi alle sammen sove i min lejlighed.
Mm.
Og det var bare for meget for hende. Hun var rigtig glad for hans børn, hvor hun simpelthen gik fuldstændig græssat, og jeg måtte holde hende, fastholde hende.
For det var for meget med indtrykken.
Ja.
Så hun går der, og skolen siger, hey, prøv at høre, der er et eller andet.
Skolen siger ikke, der er noget.
Det
skolen siger,
noget.
Den er helt fin.
Okay, gør de virkelig det? Wow, det er vildt nok.
Ja.
Altså, vi har haft det der med maskering tidligere også.
Ja.
Men det her, det er jo ret vildt.
Ja, skolen siger, den er helt fin.
Okay, og når I kommer til forældremøder og sådan noget, så...
De siger ingenting.
Ej, hvor er det sejt.
Ja.
Altså, ikke sejt, men det var vildt, synes jeg.
Ja, det er
altså,
vildt. Også fordi, at...
Nå, hvad tænker du så? Tænker du ikke, prøv at høre, altså, er det mig, der er galt med? Er noget galt med, eller...
Nej, jeg tænkte, at... altså, det var så vildt, at inden... Altså, det sidste... Det skal siges, at hun gik jo også fra at være et forholdsvis, hvad skal man sige, et barn i trivsel i skolen, sådan tænker jeg, med de øjne, at lærere har med masser af børn, at... til at hun jo fra den ene dag til den anden brød sammen, og vi ikke kunne få hende ud af døren, og hun turde ikke gå i skole. Og jeg var helt sådan...
Altså, hvornår var det?
Det var i første klasse.
Det første klasse. Men jeg må lige høre dig, fordi du har jo en af verdens bedste uddannelser, ikke?
Ja.
Pædagog.
Jeg blev aldrig færdig.
Du
fik
færdig.
Lige der to børn.
Ja, jeg har jeg blev færdig.
Ja.
Og jeg har sådan tit tænkt tilbage, altså, vi havde sgu ikke særlig meget om diagnoser.
Nej.
Altså, men det var i 90'erne, ikke? Altså, det her, det er så lang tid siden, er det ikke? Havde I?
Nej.
Fordi?
Jeg gik der 2010, og det var... Mm. Nej, det var sådan mere sådan noget omsorgssvigt og misbrug, og det var ikke... jeg kan huske, at jeg havde en medstuderende, som faktisk arbejdede på et sted for unge med autisme, men det var jo nogen, der var rigtig hårdt ramt.
Ja,
det var jo ikke normalt.
Jeg vil sige, det virker også, som om jeres datter har været hårdt ramt.
Ja, men sådan, hvor man med øjnene kan se det.
Ja, ikke? Ja. Nå, men hun vil ikke i skole lige pludselig, siger
Nej.
Du så?
Og fra den dag kunne vi ikke få hende i skole.
Okay.
Altså,
hvad gjorde udslaget, altså?
Ja, og det vidste vi ikke.
Nej.
Og hun kunne ikke sige det.
Hun var ikke i skole.
Hun kunne ikke komme i skole. Og vi fik at vide fra skolen, at det var meget vigtigt, at børn kom i skole hver dag.
Ja.
Nærmest koste, hvad det ville.
Mm.
Så jeg gjorde det, at jeg virkelig brugte alt, hvad jeg havde af motivation i mig. Og tit så nåede vi jo sådan lige tæt på skolen, og så krakalerede det. Fordi man kunne mærke, hun ville jo faktisk gerne.
Mm.
Men hun, det startede jo lige så snart, hun så den der skole, så kunne hun ikke. Og holdt hun jo fast i lygtepæl. Hun gik fuldstændig i effekt.
Og fandt I ud af, hvad det var, der gjorde det?
Nej.
Det var ikke noget.
Nej.
Og var det derfor, du måtte droppe studiet?
Det havde jeg gjort inden, altså fordi hun havde så alt det med maven, og altså var jo et lille svært barn, eller hvad man skal sige, og så fik jeg hendes søster, da hun var 2 år, så jeg havde ligesom nok.
Mm.
Og,
men kunne du mærke noget der så, altså på søsteren?
Nej.
Det kunne du ikke?
Nej. det må jeg jo bare sige, at hun har haft en storsøster, der havde det så skidt, at jeg måske havde lagt mærke til nogle signaler, hvis jeg kun havde haft lillesøsteren, men, men mit fokus var jo bare...
Men så står du så der med to piger, to små piger. Den største har Aspergers og ADHD, det ved du ikke. Og man kan sige, altså, ligesom du ikke har noget at måle med, nu har du noget at måle med, og man kan sige, barn, den bliver, jeg ved ikke, om man skal sige, sat højt eller lavt i den her sammenhæng, men så har du den lille også, som har atypisk autisme og ADHD, og det forsvinder lidt i det der kaos, der kan næste øjne ud, ikke? Hvad sker der så i jeres liv? Altså...
Ja, der sker jo det, at jeg er i et forsøg på at få hende tilbage til skole, at jeg er med hver dag, jeg er selvstændig på det tidspunkt. Så jeg er med hende hver dag fra klokken 8 om morgenen til klokken 10, hvor jeg selv skal være på arbejde, og så har hun med tilbage på mit arbejde, hvor hun er til klokken 6 om aftenen, så når jeg er fri.
Så du har simpelthen...
Det er sådan, vores liv kører hver dag.
Ja. Ja, i hvor lang tid?
Et år, tror jeg.
Mm.
Ja.
Og det må da virkelig være belastende også, altså.
Ja.
På en mulig lederkanter.
Det er det også, men altså, der var ikke et alternativ. Inden da, der måtte jeg skrive under på, at de måtte fastholde hende, for jeg kunne aflevere hende i skolen om morgenen. Hvor de faktisk lavet fastholdelse på hende. Og stadigvæk ikke rigtig synes, at der var noget andet. Måske hun havde lidt svært ved at sige farvel til sin mor.
Men hvornår kommer der noget udredning ind i billedet?
Ja, det gør der første gang, så er det efter to år eller sådan noget.
Og hvad gammel er hun der?
Der er hun jo nok, hvad er hun, 7? Det tænker jeg, hun er. Og der bliver hun sendt ud til udredning, hvor de faktisk afviser den, fordi de har set på hende, da hun var de der 4 år, hvor de har givet hende ængstelig. Så de vil slet ikke kigge på hende.
Og de, hvem er det?
Det er OUH børnepsykiatrisk.
Okay. Så de siger, prøv at høre, der er ikke rigtig
der noget. Der er ikke noget. Og selvom man har et barn, der ikke har gået i skole i halvanden år.
Ja, vildt nok, mand.
Ja.
Hvad sker der så?
Ja, så er vi jo så tilbage til det samme. Så vælger jeg at lukke min virksomhed. Søge noget arbejde, hvor jeg er på nedsat tid. Fordi at 37 og slet ikke 42 timer kan man ikke arbejde, når man har et barn, der ikke går i skole. Og jeg havde ligesom brugt alle de muligheder, jeg havde. Min mor kunne heller ikke klare det mere. Hun havde overtaget, og hun var også ved at gå fuldstændig ned på det. Og så fortsatte vi jo kampen.
Jeg må lige spørge, altså, du har jo også et forhold også med en ny mand, ikke? Og nu er det jo sådan, at man starter altså et nyt forhold lige det første par år og sådan noget. Nå, men altså, det er jo... Der skal jo investeres lidt.
Jeg har ikke solgt den ret godt.
Nej, der skal investeres lidt. Så det må jo også have udfordret jer to på en eller anden måde. Ikke?
Det gjorde det også, men jeg synes, han var enormt god. Ja. Og han har altid været en kæmpe ro faktisk for begge mine piger. Så de var herfra, ja, fra start rigtig, rigtig glade for ham. Ja. Og det skal jo siges, hvis vi bare var hjemme, og det der skole ikke var der.
Så kørte det.
Så havde hun det jo godt.
Jamen, jeg er sikker på, at han er rolig.
Ja, det er meget.
Se på ham nu. Altså, men det, er ikke
det var også hårdt.
Jeg tænker, det er jo det også... Altså, hvordan får man et forhold til at fungere i alt det der kaos der også, ikke?
Ja, det skal jeg simpelthen ikke lige kunne give opskriften på, for jeg kan næsten ikke huske, hvordan at vi har klaret det.
Okay.
Det var ikke nemt.
Ja. Jeg er lige ved at skrive en bog om ADHD og familieliv. Også andre ting. Og jeg læste lige interviewene i går. Der spurgte jeg... en af familierne det samme, ikke? Hvor manden han sagde til mig, at de har simpelthen lavet en pagt omkring, det her skulle de bare igennem. Ikke?
Ja.
Altså,
det tror jeg ikke engang, vi gjorde.
Det gjorde jeg ikke, nej.
Jeg tror, men vi flyttede også hurtigt sammen, så måske har vi været så nyforelsket, at vi kunne klare mere, end hvis vi havde været sådan lidt dagtræt.
Ja, det plejer man jo. Ja. Men I går videre der, altså, der er fuld power på, der er pres fra alle sider.
Ja.
Hvad så næste skridt i jeres liv?
Jamen det er, at hun bliver sendt til udredning 2 eller 3 gange på børnepsykiatrisk, hvor de afviser, og så til sidst så får vi faktisk, flytter vi hen til en lille friskole. Det er faktisk der, hvor det hele ændrer sig.
Fra hjemmet? kan man sige. Ja, fordi hun går jo ikke i skole.
Nej, hun går ikke i skole. Nej. Så vi flytter hende til en lille friskole, hvor der er en skolepsykolog, som jo ikke har så meget spil, som en folkeskole har. Mm. Det koster dem rigtig mange penge at få at sende børn videre til specialskoler. Mm. Det gør det jo ikke sådan rigtigt på friskoler, så, så han siger faktisk, at han synes, der er noget.
Okay, og når han siger, at der er noget, hvad siger han?
Han siger, at vi skal kontakte en psykolog, der hedder Christian Stuart Forret. Han er meget kendt inden for autisme og ADHD. Mm. For han er meget, meget dygtig. Jeg havde aldrig hørt om ham før, fordi han var sikker på, at der var et eller andet, og vi skulle besøge ham. Mm. Og det gjorde vi så, og han var sammen med hende i en time og sagde, jeg er sikker på, at hun ligger inden for autismespektret.
Mm. Hvad tænkte du, kan du huske det?
Jeg tænkte, okay. Jamen altså, det var ikke sådan, jeg blev ked af det. Altså, det var bare rart, at der var en. Og han forklarede det så godt, hvad det ligesom... Han, på så kort tid kunne han jo ikke lige sige, hvor, altså, hvilken grad i autismespektret hun var i, men i hvert fald kunne han sige, at vi havde gjort alt det rigtige.
Mm. Og når han siger, at han kunne forklare... Hvad kunne han forklare dig?
Jamen, han kunne... Han forklarede symptomer og signaler, og hvad al den der nedsmeltning, den ligesom kom af, og det der med, at vi synes, vi havde jo været i alle mulige angstforløb også. Og jeg kunne se, at de andre børn, det gavnede dem, og hun havde det bare værre. Mm. Hvor han har forklaret, at det er jo fordi, at børn med autisme, at de har jo ikke angst som en klinisk diagnose. Mm-mm. Det vil sige, at deres den kommer jo af overbelastning.
Præcis.
Og når du arbejder med angst, så er du så udsætter du dig hele tiden for noget, der trigger den lidt. Mm. Eksponering. Og når du har angst, fordi du har autisme, så skal du jo overhovedet ikke eksponeres. Så Nej. Skal du have ro.
Ja, så det, lad os lige blive det, ikke? Altså, fordi den der eksponering, det er jo det, mange taler om, når vi taler om autisme. Altså, om hvor så end det er på spektret, ikke?
Ja.
Og så siger han, at I har gjort det rigtige. Er det rigtige så, at I har...
Vi lyttede til hende.
Ja,
til sidst.
Ligesom,
vi droppede ligesom alle de der, hun skal i skole, koste hvad det ved.
Ja.
Det er meget vigtigt. Altså, vi droppede ligesom alt det der, og jeg kan huske, at på et tidspunkt efter, hun var blevet fastholdt i skolen, og når jeg gik om morgenen, kunne jeg høre, hvordan hun skreg efter mig, at jeg ikke måtte gå. Altså, jeg kunne næsten ikke. Det føltes simpelthen som det største omsorgsvigt af ens eget barn. Og lovede hende... Med ord, at jeg forlader dig aldrig mere, og jeg lytter til dig, og jeg tror på, når du siger. Mm. Fordi børn, de siger til, at jeg vil ikke, eller jeg gider ikke.
Nej.
Og det er jo ikke det, at de siger. De siger, at jeg kan ikke.
Nej, og de siger det jo heller ikke for sjovt.
Nej. Så fra den dag af har jeg altid sagt til hende, du behøver ikke at sige, at jeg vil ikke, eller jeg gider ikke. Du skal bare sige, at du ikke kan. Mm. Helt okay.
Fedt. Så efter ham, hvad så?
Jamen, så kom vi jo tilbage til skolen og fortalte den der skolepsykolog, hvad han havde sagt, og så sendte han en henvisning til Vejle, børnepsykiatrisk. Det kunne man dengang i Region Syd selv vælge, fordi de er lidt en anden afdeling end OUH. De valgte så ikke at kigge på hendes autismedel, men de startede med at give hende en diagnose for ADHD og startede behandling.
Ja.
Og så var det ligesom... meget tydeligt, meget hurtigt, da hun begyndte med sin medicin for ADHD, at der, det godt være, at hun havde ADHD, men der var i hvert fald noget andet i spil også.
Da hun fik medicin, var der noget, der ligesom faldt på plads for hende?
Jeg tror faktisk måske i virkeligheden mere, det skabte kaos for hende, fordi at når man har ADHD, så er det jo tit sådan, at man aldrig sådan rigtig kan mærke sig selv. Hvis man er umedicineret i hvert fald, ikke? Kan man godt have det sådan, at man har svært ved at mærke, hvornår er nok, hvornår kan jeg ikke mere.
Ja.
Så det var ligesom om, da hun fik det der medicin, der så virkede på det, så kunne hun jo mærke alt det, hvor hun virkelig havde det skidt i forhold til sin autisme. Mm. Altså, når hun ikke, altså verden brast jo nærmest bare endnu mere sammen.
Ja. Ja, men jeg griner lidt, det er jo upassende, men det er fordi, jeg bliver ramt af det. Altså, det er det, man ikke mærker
sig selv. Nej, men altså, man kan jo mærke sig selv, men man kører jo tit på, indtil det hele braser.
Du er pludselig ret, det er slet ikke, altså.
Man kører på, til det braser, ikke? Ja, man synes, alt er en god idé. Pæst god idé. Lad os gøre det.
Ej, for helvede. Ej, jeg kan slet ikke holde mig selv ud nu. Jeg har bare fået så mange idéer fra i går til i dag, som bare skal laves og gøres, og det er bare ikke sundt. Prøv lige at høre. det der er ved det, ikke, det er jo også derfor, jeg griner også, fordi der er mange, der i den situation får medicin, og så hjælper det sådan set på deres et eller andet sted ADHD, men det, der sker, det er, så slippes, man slipper tøjlerne på hele det autisme-del, og så springer det i luften.
Ja.
Og det er jo det, der var, måske også er sket for hende, ikke?
Det var altså, meget tydeligt.
Ja. Hvordan reagerede I på det?
Altså, det blev faktisk meget voldsomt, efter hun fik sin medicin, fordi så begyndte hun faktisk at være næsten endnu mere angst.
Mm.
Og så var det, at faktisk Vejle sendte, de kan ikke dagsindlægge og døgnindlægge Vejle, så de sendte faktisk en henvisning til OUH til dagsindlæggelse, og så blev hun ligesom indlagt der. Men der havde hun det faktisk så dårligt, at de ikke kunne udrede hende.
Mm.
Så de satte hendes udredning i bero, og så stod vi ligesom bare der med et barn, der faktisk bare gerne ville dø.
Okay.
Altså, det var der, hvor hun var der på det tidspunkt, hvor vi måtte fastholde hende, fordi hun ville løbe ud foran biler,
okay,
fordi hun bare ikke ville mere.
Nej.
Og ikke vidste, hvad vi skulle, så jeg kan huske, at jeg ringte til min sagsbehandler og spurgte, hvordan kan det være, at man skal passe i en kasse på et børnepsykiatrisk hospital, for at man kan blive hjulpet? Om vi måtte betale selv, om det ville gælde lige så godt, hvis vi betalte selv.
Ja.
Og det gav de så grønt lys for.
Okay.
Og så tog vi tilbage til Christian Stuart Forre, og så udredte han hende.
Okay.
Og gav hende diagnosen Aspergers.
Så hun står der med en Asperger og ADHD?
Ja.
Og hvor gammel er hun der?
9.
Og hvordan ser livet så ud efterfølgende?
Så gik det ret hurtigt efter. Han skrev en rigtig fin rapport, hvor der stod i, hvordan de havde fucket hendes barndom op, for at sige det mildt, de forskellige steder, i de forskellige systemer, og at hun skulle have en hastevisitation til en specialskole.
Men en ting er at se bagud, noget andet det er også at se fremad også, ikke? Fordi du kan jo ikke medicinere mod...
Nej.
Aspergers, altså, nej. Du skal jo på en eller anden måde have en masse redskaber også, og skabe et liv, der kan forme sig efter det barn. Ikke? Altså, kan du fortælle lidt om det?
Altså, det ændrer jo sådan set ikke noget at få en Aspergers diagnose. Det er jo rart at få den, fordi at man så får at vide, man kan få en grund til, at det er sådan her. Men vores liv har jo været struktureret, fordi hun har altid reageret, hvis ikke det var struktureret. Så... I det mente han jo også, psykologen, at vi gjorde alt det rigtige i forhold til faktisk, hvad hun kæmpede med. Mm. Det, der var vigtigt, det var jo fremadrettet, at hun kom i et skoletilbud, der også arbejdede ud for de retningslinjer. Mm. Og man kan jo sige, at Aspergers-delen, autismedelen, er jo sådan set nærmest det mindste. Mm. Det vildeste at arbejde med, det er jo alle de der overbelastningsreaktioner og...
Prøv at fortælle lidt om det.
Diagnoser, som man ikke burde have.
Jamen, prøv at fortælle lidt om det.
Altså angsten, for eksempel. Det er jo den, der har været virkelig svær at kæmpe med, og hvor hun til sidst også har måttet opgive i situationstegn, hvor hun simpelthen blev nødt til at medicineres, fordi hun fik det der specialskoletilbud, og hun var så overbelastet, at de første 2 år, der gik vi rundt ud på parkeringspladsen med vores hund, fordi hun kunne ikke gå ind.
Okay.
Og det er jo det. Det er jo det, der er svært at arbejde med, for det er jo hovedet, der fortæller en noget, ikke?
Mm. Så det har jo virkelig haft store omkostninger.
Det har haft mega store omkostninger.
Det er jo helt vildt.
Ja.
Også altså et eller andet sted, altså jeg ved ikke om den der, men det er bare så uretfærdigt det her også, ikke?
Ja, altså jeg tror som mor, der lukker man bare lidt ned, fordi det er jo vilkårene. Der er mange, der har, altså jeg sad jo i 2-3 år, i en bil på en parkeringsplads på en skole i Odense. Fordi at da hun endelig så nåede dertil, hvor hun kunne gå ind, så var det ganske kort tid, og jeg skulle være der.
Mm.
Så jeg sad jo derude, året rundt, på den der parkeringsplads.
Ja. Så er hun i skole. Der sker en forbedring jo.
Der sker en forbedring. Altså det angstdæmpende har en meget tydelig effekt.
Ja, medicinen.
Så hun ligesom kan begynde at... Og få så meget ro på sit system, at hun kan opleve succeser.
Ja, og kan du huske, hvilken angstdæmpende medicin det var?
Ja, børn, når de er i hendes alder, så vil de jo ikke give dem sådan rigtig angstdæmpende. Så hun fik noget, der hedder fluoxetin. Okay. Ja, som typisk er det præparat, man giver meget unge børn.
Så der kommer, hun får styr på, ikke styr på angst, men den bliver dæmpet.
Ja.
Der sker en forbedring.
Ja.
Hun har det godt i dag.
Ja.
Og hun er 16. Fra hun har det bedre i dag, og er 16, og de der år tilbage, hvor der er sket en forbedring, ikke? Kan du sådan pinpointe, hvad forbedringen består af?
Ja. Altså, jeg tror, hendes egen rejse har jo været meget det, at hun blev ældre selv, så man sådan kan... hun kan bedre forstå ting, og hun ved godt, at hendes angst ikke er... den er ikke... hvad skal man sige? Altså, det er jo ikke reelt, det hun frygter. Mm-hmm. Og så hun kan sådan selv arbejde med det.
Hun kan bypasse den.
Ja. Hun gør ting nu, som er ubehagelige, men hun ved jo godt, at det ikke er farligt.
Okay.
Så det er sådan set, det, hendes alder er faktisk det, der sådan har været det springende punkt. Og så selvfølgelig det specialtilbud, og de mennesker, der arbejder i sådan et tilbud. For,
fordi de forstår hende.
Ja, fordi det simpelthen er tilpasset, og der er nok... nok omkring eleverne, og eleverne i klasserne er meget, meget små. Og, ja.
Mm. Altså, det du siger altså med det der med at lære at bypasse de der angsttanker, ikke? Ja. Det er jo også mental træning også, kan man sige. Ikke? Altså, det er også noget, det jeg selv kender meget til, ikke? Ja. Altså, jeg bruger også. Kan du komme med eksempler på, sådan, hvor hun har haft den angst, og sådan, men I har simpelthen trænet hende eller til at sige, prøv at høre, du kan godt gå derind i den,
ja,
lad os bare sige elevator.
Hun har jo faktisk stadigvæk hendes grundlæggende angst for tab af kropskontrol, men nu er det i forhold til andre, også i forhold til sig selv. Hun er bange for at blive syg, det er hendes største frygt i livet, hvis man skal kaste op, eller andre mennesker. Mm. Da hun var mindre, der fyldte det sådan set alt, for hun kunne ikke deltage i gymnastik, fordi hun var bange for, at man blev rundtosset og kastet op. Hun kunne ikke komme i forlystelsesparker, fordi hun var bange for, at folk blev rundtosset og kastet op. Hun kunne ikke gå forbi et værtshus, fordi hun var bange for, at fulde mennesker simpelthen væltede ud og kastede op. Mm. Og det ved hun jo godt i dag, at det jo ikke sådan, det typisk fungerer.
Ja.
Men hun har den stadigvæk. Mm. Så når hun for eksempel, har ikke kunne køre med andre end mig, eller hendes far, eller... mine forældre.
Mm.
Men nu hvor hun for eksempel er inde på ODA, hvor hun går, der har hun lige været på sin første studietur nogensinde. Hun har aldrig været med på lejerskole.
Wow, det er sgu vildt.
Fordi det der med at skal fragtes sammen med nogen, og da de fortalte om studieturen, kom de til at sige til at starte med, og vi skal til Berlin i bus. Og der kunne jeg bare se på hende, det skal jeg ikke. Fordi så der er den stadigvæk.
Ja, det er også trist,
med at hun er bange for, at folk bliver køresyge. Mm. Så, men så var det så tog, og det er også anstrengende for hende, men det kan hun ligesom overskue.
Ja.
Det er en størrelse, hvor hun kan gå væk.
Ja.
Ja.
Men i takt med, at hun bliver bedre, så er der også en lillesøster.
Der bliver dårligere.
Der bliver dårligere.
Ja.
Hvad sker der der?
Jamen, der har man så noget at sammenligne med.
Ja, ja, ja.
Så da vi begyndte at se signaler, og skolen, hun gik jo faktisk på den samme skole, som hendes storsøster gjorde, da hun begyndte at få det skidt. Mm. Og skolen, på trods af, at man ved det arveligt, og ikke kunne se signaler, der vidste man jo bare, altså der vidste jeg, at den her gang, der stoler jeg på, hvad jeg selv ser. Så faktisk med det samme gik jeg ned til egen læge og spurgte, om han kunne lave en henvisning til en privat praktiserende psykiater, for jeg vidste godt, der var 2 års ventetid.
Mm.
Og så håb på kryds fingre for, at hun ikke nåede at få det så skidt inden. Så vi stod, så vi havde en tid. Fordi det der med skoleværing, og det orkede jeg simpelthen ikke engang til.
Så hun fik mere den der klassiske tilgang til udredningen, ikke? Altså,
det gjorde hun så faktisk ikke, for hun nåede jo til, hun nåede faktisk inden der at crash i skolesystemet, få det rigtig, rigtig skidt, men så der var ligesom...
Jamen det jeg mener, det er, at, jamen, det, gør, det er der sgu mange, der gør, altså inden man kommer, ikke? Altså, men desværre. Men den er meget voldsom, den hendes store søster.
Ja, meget, meget voldsom.
Altså, så... Jeg går
altså der var vi jo, hun havde jo 4 år, hvor hun slet ikke gik i skole.
Så, okay, det er også lang tid.
Ja.
Så hun får også lige pludselig noget papir på sig selv?
Det gør hun.
Ja. Og medicin?
Ja, hun får medicin for ADD eller ADHD.
Ja, og hvordan, altså, kan du fortælle sådan et før og et efter?
Altså, hun har fået ro på sit hoved, men hun er meget aktiv, så hun er nok rigtig god til at arbejde med sin ADHD. Hendes autisme, den er jo sådan lidt svær, fordi hun er meget, meget social. Så hun kommer tit i de situationer, hvor hvor hun bliver overbelastet.
Ja,
hvor hun simpelthen bliver for træt, eller socialt træt, fordi hun kører med på det hele. Jeg tror, hun er meget, meget, hvad skal man sige, hendes ADHD har meget taget i hende. Meget impulsiv, meget, der må gerne ske noget, meget restløs hele tiden. Og så er det jo bare, hun kollapser, fordi det vil hendes autisme helst ikke.
Fordi den der atypiske autisme, den skal have faste rutiner. Og
hun er jo også meget rutinemenneske, og der skal helst ikke ske nyt. Men så er der jo det, der er atypisk, og det er jo også det, der er atypisk, det er, at de så også på mange andre områder er ligesom alle andre. Så der er ikke sådan en rød tråd i, ligesom man kan sige ved Aspergers, at der er du højt eller normalt begavet, og du har tit en særinteresse, og altså det der med øjenkontakt og sociale, der er det lidt sværere ved det atypiske at sige, hvad er lige det specifikke her. Der, hvor de ligner hinanden også, det er jo nedsmeltning, og at hun nåede jo også at udvikle, ikke angst, men hun udviklede OCD, og som også nåede at blive rigtig, rigtig slem, som også var den, vi så ligesom kæmpede med bagefter. Ligesom, at det var angsten, vi kæmpede med ved storsøsteren, så var det OCD'en, vi kæmpede med ved lillesøsteren. Der var ekstrem omfattende og indgribende i hendes liv jo, fordi hun kunne ikke røre ved streger, så hun havde faktisk til sidst rulleskøjter på derhjemme, fordi vi har trægulv. Fordi det var ligesom om, når hun havde rulleskøjter på, så galt de der streger ikke, men hvis hun ikke havde rulleskøjter på, så må hun ikke røre ved streger.
Ja. Eller andet sted meget fedt at finde sådan
hvis det fungerer jo. Men også, at hun sad, vi har sådan en sofa med fløjl, og hun sad og børstede det der hele tiden for det der lue der, det ved en samme retning. Altså, til sidst måtte vi lægge tæpper på, fordi hun kunne slet ikke. Og der, hun kunne ikke have, der var ikke ret meget tøj, hun kunne have på, fordi fornemmelsen af det der tøj.
Som også er en ting for mange.
Som også er en ting, ja.
Atypisk autisme, ikke? Altså det der med, at der er noget, der bare strammer. Og er der andre ting, hun sådan bærer med sig med den her atypiske autisme?
Altså hun er jo nok så mange med autisme tit er sådan generelt. Nye ting. Det er ikke godt.
Det er ikke godt.
Nej. Man skal helst, der er forberedelse, og som udgangspunkt er hun nok lidt negativt stemt, når man kommer med nye forslag til nye ting. Og det er nye fag, eller en ny lærer, eller
Nyt er ikke godt.
Nyt er ikke godt. Man ved så også godt, at når først det så ligesom er overstået, og man har været igennem, så er alt fint.
Ja.
Men nyt er ikke godt. Og hun er meget, de er meget, meget følelsesladet omkring netop det der. Også hvis der er en lærer, der stopper eller sådan noget. Altså, så er det med tårer, og man er enormt påvirket af.
Ja, men kommer hun hurtigt over det?
Nej, altså følelser sidder lang tid.
Det sidder lang tid, ja.
Og det gør det også ved storsøster. Altså, okay. det er også en ting. Altså, virkelig, virkelig lang tid. Det kan tage virkelig lang tid at komme sig over en følelse.
Ja, som en sagde til mig inden for autismespektret, jeg bærer ikke en af, men jeg husker virkelig godt.
Ja. Men, og det er rigtigt. Altså, og det er også en ting, hun faktisk har den lille. Altså, hun er benhård i forhold til, også hvis der er uretfærdigheder. Hun er meget, meget retfærdig. Stor retfærdighedssans. Og uretfærdigheder, der er hun altså benhård. Nogle gange, sådan jeg måske lige skal sige, nogle gange er det også okay, at man lige siger undskyld, og så bliver du nødt til at tilgive.
Mm. Ja, det ved jeg nok. Men prøv at høre, du står her i dag, 2024, med to piger.
Ja.
I har været udfordret alle sammen. Man har ikke været i skole, altså ikke fuldt et kontinuerligt skoleforløb. Hvordan ser det ud med, altså både nu, sådan det faglige, og hvad tænker du om fremtiden?
Altså, jeg har helt ro på fremtiden. De skal nok klare den. Det er jeg sikker på. den lille, hun har heldigvis rigtig stor interesse for nogle specifikke fag. Mm-hmm. Sådan er det jo også tit med den autisme, at der, hvis ikke man har interesse for det, så giver det ikke mening, og så er det fuldstændig ligegyldigt. Men der er hun heldigvis rigtig, hun synes, det er rigtig spændende. Og storesøster, hun har jo mistet 4 års skolegang, og så har hun også haft rigtig meget nedsat tid. Faktisk indtil hun gik ud af 9. har hun haft nedsat tid. Mm. Hvilket jo gør, at der er fag, hun aldrig nogensinde har haft. Så hun har ikke en folkeskolens afgangseksamen. Og nu går hun i 10. på ODA, og sådan set på et almindeligt niveau, men med støtte. Og jeg tænker ikke, hun kommer ud med en afgangseksamen. Men altså, jeg tænker, det skal nok gå. Hun skal nok indhente det. Mm. Altså, trivselen er jo ligesom det vigtigste.
Mm. Og så har hun et bagland, der står stærkt.
Ja, det har hun.
Prøv at, ja, det har været super, både inspirerende og givet, synes jeg også, at lytte til jeres beretning. Altså, hvis du skulle give et råd til nogen i samme situation, det plejer man lige at blive bedt om, jo.
Ja.
Hvad skulle det så være?
Jeg plejer altid at sige, jeg bliver faktisk tit kontaktet af forældre. Det rygtes jo ofte, når man har børn, der har det skidt. Lyt til børnene. Ja. De lyver aldrig. Og lyt til dig selv.
Mm.
Men altså, det der med at presse, eller tænke, ej, hun kan simpelthen ikke, eller han kan ikke misse skolegang, eller man kan ikke lære noget, når man er i mistrivsel.
Mm-hmm.
Og de voksne mennesker kan jo heller ikke gå på arbejde, hvis de er gået ned med stress.
Nej, lige præcis.
Ro er det vigtigste, og det skal nok komme.
Mm.
Trivselen er forud for alt.
Fedt.
Og så lyt. Lyt. Tro på dem. De lyver ikke. Der er ikke nogen børn, der vil snyde deres forældre.
Ah, det sidste.
Ja, men de fleste. Jeg tror faktisk, ikke, der er nogen børn, der har lyst til ikke at gå i skole.
Ej, jeg ved, hvad du mener.
Ja.
Det er, jeg tænker bare på nogle helt andre ting.
Ja. Jamen, det skal man så også. Det er også lifehack. Når de så får det godt, så vil de gerne snyde deres forældre igen.
Ja. Ej, det er fedt. Prøv at høre, tusind tak igen, fordi du har lyst til at komme ind.
Det var så
og lidt. Til dig, kære lytter, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lytter med. Og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.